Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu istoriografska istraživanja koje emitujemo sredom čitamo delove knjige Hajke Karge, Sećanje u kamenu, u prevodu s nemačkog Aleksandre Kostić. U ovoj emisiji slušat ćete deo poglavlja pod naslovom Sutjeska, Jasenovac i Sremski front.
U raspravama odbora za obeležavanje i uređivanje istorijskih mesta iz Narodno-oslobodilačkog rata 1954-55. Godine često se javljaju još tri mesta – Sutjeska, Jasenovac i Sremski front. One se doduše u tom trenutku mogu samo uslovno smatrati kao jednako rangirana sa drugim planiranim objektima. Odbor u to vreme operiše s finansijskim planovima koji su sastavljeni bez njihovog pominjanja. Veliki broj žrtava bio je kriterijum koji ujedinjuje ove događaje, ali sami istorijski događaji koji su se na tim mestima odigrali bili su potpuno različiti. Upravo će to narednih godina postati kamen spoticanja za samorazumevanje odbora, a time i za šanse da se realizuju na njima planirana spomenička mesta. Od tri mesta koja su tada uvek zajedno pominjana, samo će Sutjeska biti zadržana i samo će ona ući i u konkretnije faze planiranja u okvirima odbora. Iako se odbor bavio svima njima i tako reći u istom navratu skretao pažnju na ta istorijska mesta masovnog stradanja, samo jedno od njih je napravilo skok i ušlo u panteon svejugoslovenskih mesta sećanja. Dakle, u raspravi o ova tri mesta više nije toliko reč o tome da li se i kako u Jugoslaviji može putem direktiva upravljati sećanjem. Ovdje je pre reč o raspravama koje su vođene u relativno zatvorenom krugu, odboru, u vezi s tim koji se od ta tri događaja i sećanja može snabdeti atributom opšte jugoslovenski, a koji to očigledno ne mogu. U tim raspravama naročito se pokazuje da se atributi, kao nosioci značenja, ne mogu proizvoljno pripisivati, da to ne može činiti čak ni politička elita u Jugoslaviji. Jer nasuprot umetničkim spomenicima o kojima smo govorili, Sutjeska, Sremski front i Jasenovac su sasvim konkretna istorijska mesta vezana za konkretna istorijska iskustva koje su ljudi na tim mestima imali. Već smo vidjeli da se konkurs za spomenik partizanskim borcima odrekao bilo kakve konkretnosti istorijskog iskustva u ratu. Sada moramo i u pogledu Sutjeske, Jasenovca i Sremskog fronta još jednom postaviti pitanje koliko je konkretnosti zaista mogla da podnese jugoslovenska verzija prošlosti. Smrt koja se u prvom izvornom radnom programu odbora gotovo uopšte ne pominje, tek se kao istorijska konkretnost masovnog stradanja u ratu sredinom 50. godina vratila u vidno polje odbora. Pritom se udružila sa još jednom konkretnošću koju je odbor fiksirao, mestima od političkog značaja, nekadašnjim stanicama na putu Vrhovnog štaba i Centralnog komiteta partije u ratu. Pogibija nepoznatih žrtava partizana u ratu otkrivena je kao potencijalno mesto opšte jugoslovenskog sećanja 1954. godine i to uz pomoć Sutjeske. Treba priznati da u slučaju Sutjeske postoji mnoštvo faktora koji su bili povoljni da postane reprezentativni opšte jugoslovenski ratni memorijal. U Drugom svjetskom ratu dolina Sutjeske i okolna brda na granici jugoistočnog dela Bosne prema Crnoj Gori od maja do juna 1943. bili su poprište jedne od najvećih vojnih operacija na jugoslovenskoj teritoriji. One su počele 15. maja nemačkom ofanzivom pod imenom Operacija Crno, čiji je cilj bio uništavanje partizanskih jedinica u brdima i kanjonima oko reke Sutjeske, zajedno sa Vrhovnim štabom i Centralnim komitetom Komunističke partije Jugoslavije. Vrhovni štab i Centralni komitet su uspjeli da se izvuku iz neprijateljskog obruča, ali uz velike žrtve. Tako je akcija, nazvana peta neprijateljska ofanziva, ušla u jugoslovensku historiografiju i političku posleratnu retoriku kao prekretnica u partizanskom ratu. Dakle, Sutjeska je bila mesto vojnog sukoba s neprijateljem koji je bio jasno definisan i iz čijeg obruča su partizani uspeli da se oslobode, iako su brojčano i tehnički bili nadjačani. U nasljeđe smo dobili mnoštvo herojskih pogibija i herojskih dela koja su u većoj ili manjoj meri nastavila da žive u pripovestima koje su počele da liče na epove i koje su posle rata našle put do masovnih medija. Zatim ne treba podcijeniti ni to što su prelepi predeli Sutjeske nudili neslućene turističke perspektive. U dokumentima koji su mi dostupni, Sutjeska se prvi put pominje na sastanku organizacionog sekretarijata Centralnog komiteta Saveza boraca 19. oktobra 1954. Tu je Aleksandar Ranković, koji je u svojstvu člana Centralnog komiteta i Vrhovnog štaba za vrijeme borbi na Sutjesci bio uz Tita, gotovo usput pomenuo. Recimo, kod Sutjeske mi smo to pokrenuli negde u proleće, jer smo konstatovali da na Sutjesci nismo ništa napravili, a to je mesto koje zaslužuje da se u prvom redu uzme u obzir i da se nešto napravi, i donekle, ne sasvim, to spada u nadležnosti privremenog odbora koji je formiran sa zadatkom da organizuje uređivanje tih historijskih mesta koja su vezana za kretanje Vrhovnog štaba i za te naše najglavnije akcije. Dakle, u proleće 1954. godine je rečeno da Sutjeska donekle spada pod nadležnost odbora. To donekle je u pozitivnom smislu utemeljeno pre svega na tome što su Vrhovni štab i Centralni komitet bili prisutni na mestu gdje su se vodile bitke. Međutim, Sutjeska je bila značajna i kao mesto smrti, kao jedna ogromna grobnica, i moguće da su zbog toga bile neophodne granice u negativnom smislu. Za razliku od drugih mesta odabranih u izvornom programu, Sutjeska nije bila mesto uspešnog političkog rada. Tu Centralni komitet i Vrhovni štab nisu doneli neke dalekosežne političke odluke, već se radilo samo o tome da se spasi što se spasti može iz obruča neprijateljskih trupa, uključujući članove političkog i vojnog rukovodstva. Od 1954. godine nadalje Sutjeska je korak po korak išla ka tome da postane centralni, najprestižniji ratni memorijal u Jugoslaviji. Radovi na uređivanju nacionalnog parka, kosturnice, spomenika, informacionog centra, turističkih objekata itd. protegli su se na gotovo 20 godina i svi su savezno finansirani. Obeležavanje 15-godišnjice bitke na Sutjesci počelo je centralnom proslavom koja je bila jugoslovenskog karaktera, kao što je i jasno saopšteno, 4. jula 1958. Šta se u međuvremenu dogodilo sa mestima koja su pominjana zajedno sa Sutjeskom, to jest sa Sremskim frontom i Jasenovcem? Još 1955. godine Dragi Milenković je na sastanku izvršnog odbora Centralnog odbora Saveza boraca rekao da su Sutjeska, Sremski front i Jasenovac jugoslovenski objekti, i to kako u pogledu broja žrtava, tako i u pogledu historijskih događaja koji su za ta mesta vezani. Od kakve koristi ta otkrivena konkretnost stradanja i smrti bila u slučaju dva preostala mesta? Sutjeska nije bila samo sinonim za ratno stradanje, već pre svega za stradanje u borbi. Po tome se doduše razlikuje od Jasenovca, bivše koncentracionog logora, ali ne i od Sremskog fronta, jedne od posljednjih velikih ratnih epizoda na tlu Jugoslavije. Prema ocjeni Milovana Đilasa, to je bila najveća i najkrvavija bitka koju su partizanske snage vodile u tom ratu. Osim toga, na strani partizana bile su jedinice iz gotovo svih jugoslovenskih naroda. Dakle, tu nije reč samo o partizanskom groblju koje je potencijalno jedno od najvećih grobalja, već i o mestu stradanja koje na izuzetan način dopušta da se tumači u ključu bratstva i jedinstva, koje odlikuje partizanski rat. Stoga još više čudi što se pokazalo da je memorijalno obeležavanje Sremskog fronta, koji se od 1954. do 55. stalno pominjao na sastancima odbora i centralnog odbora, mnogo teži problem od Sutjeske. Od 1955. godine na uređenju Sutjeske se i praktično radilo, osnovan je specijalni pododbor, poslate su vojne jedinice koje će raditi na izgradnji puta i otkopavanju kostiju palih partizana, u procesu uključeni i izvršna veća Bosne i Hercegovine i Crne Gore, dok je za Sremski front doduše traženo da se formira pododbor, ali se ništa konkretno nije uradilo. Iako se u izveštaju Centralnog odbora na 3. kongresu Saveza boraca kaže da je predsjedništvo Centralnog odbora pripremilo kompletan materijal i dokumentaciju za pripremu konkursa za uređenje Sutjeske, Srema i Jasenovca, Centralni odbor je čak iz saveznog budžeta dobio 50 miliona dinara za 1955. godinu. Narednih godina nisu preduzeti nikakvi konkretni koraci u vezi sa Sremskim frontom. Sremski front, dakle, jedno kratko vrijeme jeste bio jugoslovensko pitanje i pominjao se zajedno sa Sutjeskom i Jasenovcem, ali u radnim planovima odbora za 1956. i 57. o njemu više nema reči. Izgleda da je tek početkom 1959. doneta konačna odluka da se memorijalno obeležavanje Sremskog fronta neće finansirati saveznog budžeta. Poslije toga je pomenut još jedan put na jednom sastanku početkom 1958. godine, na kome je Velimir Stojnić rezignirano konstatovao da se čitava dilema svodi na pitanje koji bi bio odgovarajući način da se to mesto pamti. Mi naprosto još ne znamo šta taj Sremski front znači. A godinu dana kasnije postalo je jasno da je brigu o Sremskom frontu na sebe preuzeo Savez boraca i to njegovi administrativno nadležni opštinski i republički odbori. Čolakovićevo obrazloženje da se savezni nivo ne može baviti svakim pojedinačnim grobljem u Jugoslaviji, pritom deluje gotovo kao ruganje. Na kraju krajeva Sremski front spada među ratna poprišta na kojima je stradalo najviše žrtava u čitavom ratu. On je života koštao desetine i desetine hiljada jugoslovenskih partizana i mobilisanih mladića i devojaka. Ni nakon raspuštanja odbora i uprkos pritisku iz Srbije, Sremski front nije obeležen uz pomoć sredstava Saveza boraca. S izuzetkom monumentalnog spomenika Antuna Augustinčića Crvenoj armiji, koji je podignut već 1945. godine, sredstva Saveza su bila na raspolaganju samo za uređivanje grobova bugarskih vojnika i vojnika Crvene armije, koji su poginuli na Sremskom frontu. Za uređivanje grobova na to mesto poginulih jugoslovenskih partizana Savez nije izdvojio ni dinara. Sredinom 60. godina su konačno u Srbiji i Hrvatskoj osnovani odgovarajući republički odbori koji su se nadalje bavili obeležavanjem Sremskog fronta. Memorijal palim herojima na Sremskom frontu koji je osmislio umetnik Jovan Soldatović konačno je otkriven 1988. godine, tek 20 godina kasnije. Šta je to sprečavalo da Sremski front postane mesto opšte jugoslovenskog sećanja? To mesto je zaista bilo predodređeno da postane istorijom natopljeni simbol bratstva i jedinstva. Kao i na Sutjesci i na Sremskom frontu se u bitkama masovno ginulo. Ali za razliku od Sutjeske, u slučaju Sremskog fronta su se već rano čule sumnje u smisao čitavog poduhvata, a naročito masovne mobilizacije srpskih muškaraca, žena i omladine. Tako veliki gubitak života, naročito u tom trenutku, dakle tako blizu završetku rata, veoma je sporna tema i u jugoslovenskim vojnim krugovima i u krugovima istoričara. A kada se doveo u pitanje smisao čitavog poduhvata i postavilo se pitanje zašto je bio tako veliki broj žrtava, to je značilo da se u krajnjoj liniji dovodi u pitanje i kompetentnost vrhovnog štaba i političkog rukovodstva i to je teška startna pozicija za memorijal koji potencijalno država treba da finansira. Jasenovac je skraćenica za bivši koncentracioni logor koji su vlasti nezavisne države Hrvatske u leto 1941. otvorile u blizini istoimenog sela u Hrvatskoj. Dakle, Jasenovac je, kao i Sutjeska i Sremski front, pre svega mesto smrti, jedno ogromno groblje za čije uređenje je bilo potrebno više sredstava nego što su pojedinačne zajednice bile u stanju da izdvoje. Ipak, Jasenovac se od Sremskog fronta, kao i od Sutjeske, razlikovao po tome što tu nije bila reč o grobovima vojnika, već isključivo o grobovima žrtava masovnog fašističkog terora, kako glasi zvanična formulacija. Osim toga, Jasenovac je posebno i teško pitanje i zato što taj koncentracioni logor nisu otvorile i njime upravljale nemačke, italijanske ili neke druge strane okupacione snage, već upravo aparat vlasti Hrvatske ustaške države. Ipak, Jasenovac jeste bio ušao u vidno polje odbora i to upravo u trenutku kad je Beograd već stavio tačku na različite lokalne i republičke inicijative u vezi s tim mestom. Već 1952. godine Centralni odbor Saveza boraca proglasio je Jasenovac za opšte jugoslovenski memorijal. Kao što smo već pomenuli, 1955. godine u izveštaju Centralnog komiteta na trećem kongresu Saveza boraca rečeno je da su spremna novčana sredstva za raspisivanje konkursa za Jasenovac. Ipak na ovom mestu želim da izrazim sumnju da je u tom trenutku raspisan takav konkurs. Niti postoje dokumenti s tim u vezi, koje sam u svom istraživanju uspela da pronađem, niti se ikada kasnije pominje taj konkurs. Ali zato iz nacrta jednog izveštaja o radu odbora od 1955. do početka 1958. saznajemo da je nekoliko predstavnika odbora posetilo Jasenovac. Oni su pokušali, kaže Dragi Milenković, da formulišu ideje koje bi bile korisne za pronalaženje rešenja za Jasenovac. Čak je osnovan i poseban pododbor, ali zbog složenosti problema za čitavo to vreme nije se došlo do konačne koncepcije. 6 godina nakon što je Savez boraca preuzeo nadležnost za Jasenovac 1958. godine, na planu rada odbora Jasenovac se još uvek javlja i to u formulaciji koja kaže da je neophodno isplanirati početak rada. Odbor na kraju neće uspjeti da izvede projekat Jasenovac i to vidimo paradoksalno upravo na osnovu konačno pronađenog rešenja, koje nije rešenje odbora, spomenika koji je otkriven 1966. godine i čiji je autor Bogdan Bogdanović. Republici Hrvatskoj je 1963. godine u bukvalnom smislu reči naloženo da postavi taj spomenik, koji je koštao nekoliko stotina miliona dinara. Taj monumentalan projekat nema doslovno ništa zajedničko sa posljednjim meni dostupnim zaključcima odbora. Tako je odbor još 1959. godine, godinu dana pre nego što je raspisan zatvoreni konkurs za spomenik u Jasenovcu, na zajedničkom sastanku sa izvršnim odborom Saveza boraca nedvosmisleno odbacio podizanje nekog spomenika u Jasenovcu, a naročito nekog velikog. Rodoljub Čolaković je tom prilikom jasno izneo stanovište po kome su žrtve Jasenovca nešto drugo. One su naime manje značajne od recimo žrtava sa Sutjeske. Spomenici su skupi, a mi izuzetno treba da idemo na takva rješenja samo kad je reč o nečem veličanstvenom u drugom smislu, na primjer spomenik revolucije. Jasenovac treba lepo i skromno obeležiti. Naša zajednica nema mnogo para, pa nije umesno da se novac rasipa na skupe spomenike. No, zato je u isto vrijeme prilično novca potrošeno na Sutjesku. Ali, za razliku od Sutjeske, u Jasenovcu niko nije poginuo u borbi, nego je mnoštvo žrtava koje nisu mogle da se brane, bukvalno zaklano. I ne samo to, počinioci ovdje nisu bili oni koji su nedvosmisleno drugi, osvajači, vojni neprijatelji, već su to bili pripadnici hrvatskog ustaškog pokreta, to jest ustaških jedinica. Iako primećuje da se Jasenovac ne može naprosto preskočiti, Ranković se slaže da iz političkih razloga, kako on uvek voli maglovito da se izražava, za Jasenovac treba naći neko skromno rešenje. Što se tiče Jasenovca, slažem se da tu ne planiramo neke velike stvari, ne zato što bi nas to puno koštalo, već iz političkih razloga. Spomenik koje god veličine bio na tom zasedanju, Ranković je gurao u sve dalju budućnost. Mi možemo da učinimo, pošto je Jasenovac bio centar, da podignemo neku zgradu, da sakupimo neke predmete s kojima se radilo na uništavanju ljudi, da tamo bude neko ko će prihvatiti posetioce, da tamo bude knjiga u kojoj će se posetioci upisivati i da se maketama, ciframa, grafikonima izrazi sva ova katastrofa. Mislim da bi u tom cilju trebalo isto tako povesti akciju za sakupljanje svih tih kostiju i da se napravi samo jedna spomen skupna grobnica u tom užem prostoru koji ćemo proglasiti za nacionalni park. Ja mislim da je to u našim uslovima jedino moguće rešenje, a da spomenik žrtvama fašizma ne radimo sada. Osim toga, odavno je već u odboru razmatrano da li i kakav spomenik žrtvama Jasenovca uopšte mora da stoji na samom tom mestu, mestu koje na kraju krajeva ne pokazuje nikakve turističke perspektive. Takve argumente je iznosio Ranković još u februaru 1958. još dok generalna ideja da se podigne spomenik očigledno nije gurnuta u daleku budućnost. Nije za nas važno da li se spomenik nalazi baš na mestu gdje su žrtve spaljivane u Jasenovcu za vrijeme rata, jer mi spomenik podižemo ne mestu, nego žrtvama. S druge strane, spomenik ipak treba vezati za taj kraj. Ako bi se spomenik nalazio na autoputu, onda će svaki onaj ko putuje svratiti da vidi taj spomenik. A ako se spomenik nalazi u Jasenovcu, nikoga neće vidjeti, pogotovo kad se radi o mestu koje nema perspektive za turizam. Pijetet prema žrtvama i njihovim bližnjima koji su preživeli bio je potpuno van Rankovićevog vidnog polja, a isto tako pijetet neće biti ni merilo za odlučivanje u jugoslovenskoj politici sećanja. Ranković u tom trenutku želi da spomenik, ako ga bude, bude blizu autoputa da bi se video, ali ipak i blizu samog mesta, a jedva godinu dana kasnije misli da je moguće potpuno ga odvojiti od područja i pre svega iz istorije Jasenovca. Ako bismo jedan takav spomenik podizali, zašto bi ga bacili u Jasenovac? To nije spomenik samo žrtvama Jasenovca, nego žrtvama uopšte u Jugoslaviji. Kao što danas možemo vidjeti, spomenik žrtvama koncentracionog logora Jasenovac, a ne svim žrtvama, nalazi se u Jasenovcu. Ne nalazi se pored autoputa, već je uprkos lošim izgledima u pogledu turizma, koji su po mom mišljenju tek nakon ovog posljednjeg rata zaista loši, upravo na poljani na kojoj je nekada bio logor. Zato što je monumentalan, moguće ga ipak vidjeti i sa autoputa. Odbor i centralni odbor Saveza boraca dugo su se godina mučili da dvoslojnu priču o Jasenovcu uključe u formi spomenika u zvaničnu naraciju Jugoslovenskog narodno-oslobodilačkog rata. Centralna politička perspektiva nudila je samo jedno rešenje i ono se sastojalo u nalogu da se bude skromno, uprkos tome što se zvanično navodio neverovatno veliki broj žrtava u tom logoru. Rešenje koje je na kraju pronađeno u obliku Bogdanovićevog spomenika bilo je, međutim, kompromis koji je daleko od skromnosti. Kompromis se na jednoj strani sastojao od toga da se kasnije faze podizanja ovog skupog i monumentalnog spomenika, što nije bio slučaj sa isto tako monumentalnim spomenikom na Sutjesci, prebaci na republički nivo, to jest Republiku Hrvatsku. Savez boraca je platio samo razradu idejnog nacrta. Dan otkrivanja spomenika 1966. godine je na osnovu zaključka Saveznog odbora Saveza boraca pomeren sa prvobitno planiranog 4. jula Dana borca na dan kada su lokalne i druge inicijative za komemoraciju već od 50. godina održavali svečanosti obeležavanja na Jasenovačkoj poljani, to jest na 3. jul. Konačno Tito, koji je prisustvovao otkrivanju jednog za drugim delova komemorativnog kompleksa na Sutjesci, nijedan put nije otišao u Jasenovac, što je svakako detalj, ali ipak ne nebitan, u području zvanične jugoslovenske kulture pamćenja, koja vrvi od simboličke politike.
U ciklusu Istoriografska istraživanja čitamo delove knjige Hajke Karge, Sećanje u kamenu, u prevodu s nemačkog Aleksandre Kostić. U ovoj emisiji slušali ste deo teksta pod naslovom Sutjeska, Jasenovac i Sremski front. Čitala je Koviljka Panić. Naredne srede možete pratiti poglavlje Spomen park u Kragujevcu. Da li su žrtve heroji?